Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Liderët e Kosovës zotohen se do të trajtojnë me urgjencë çështjet e kontestueshme si demarkacioni kufirit me Malin e Zi. Interesat politik kanë ndështuar miratimin e ligjit për investime strategjike, thonë ekspertët e ekonomisë. Sot u shënua 21 vjetor i masakrës së Srebrenicës, që konsiderohet më e rënda pas luftës së dytë botërore. Theresa May, nga e mërkurja, do të bëhet kryeministrja e re e Britanisë së Madhe. Për këto dhe materialet e tjera me gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se i kanë pranuar me seriozitet porositë e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland për zgjidhjen e çështjeve të hapura në vend gjatë javëve në vijim. Ata thonë se po punojnë në krijimin e një klime të mirë besimit ndërmjet të gjitha paleve për gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për çështjet e debatueshme. Nuland ka qëndruar në Kosovë të dielën. Materiali në vazhdim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi thuhet të ketë qenë çështja kryesore e diskutuar me ndihmën sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland, një çështje kjo që ka shkaktuar përplasje ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvend, e cila ka përdorur edhe gasin lotësjellës për ta penguar votimin e saj. Nuland, në bazë të kumtesës së bashkëbiseduesve të saj në Prishtinë, ka theksuar se është mirë që Kosova të bëjë hapat e nevojshëm përpara vjeshtës dhe kështu të ruaj momentumin e zhvillimeve pozitive. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hredin Kuqi tha se porosia e zonjës Nuland rreth çështjes së demarkacionit, por edhe për të gjitha çështjet e tjera, do të merren seriozisht nga qeveria.
Vizita e dhe sekretarës apo sekretarës amerikan të shtetit ka qenë një vizitë që ka dhënë lajme të mira për vendin tonë, është vlerësuar puna dhe të arritur deri tanishme. Mesazhet e saj të shërbeve ne i marrim seriozisht.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hredin Kuqi ka theksuar se do të shfrytëzohen të gjitha mundësitë për të gjetur një konsensus dhe për të çuar përpara proceset siç është demarkacioni.
Ne jemi bindur që nuk kemi në vija të kundërta por në vija të njëjta. Do ta shfrytëzojmë çdo mundësi për ta krijuar konsensusin nacional për të respektuar kushtetutën dhe ligjet tona.
Ka theksuar Kuqi në një konferencë për media, derisa ka paraqitur kandidaturën e Dhurata Hoxhës si kandidate për ministre të drejtësisë. Ndërko deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon të mbetet një problem për vendin, pasi sipas tij kjo problematik duhet të gjejë zgjidhje në kuvendin e Kosovës.
Po mbetet vendosur kuvend, vendi vendos. Qeveria alon nuk ka problem kuvend, por mendoj se kuvendi do të vendosë nëse ajo formë se si është përcaktuar via kufitare me Malin e Zi është rregullt apo jo.
Recep Selimi, deputet në kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se problemi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është problem i sajuar nga qeveria e Kosovës dhe është krijuar nga, siç thaj, ata që e kanë nënshkruar tinzisht marrëveshjen.
Faleminderit kujdo që interesohet që Kosova të jetë në vend stabil, në fshinjësi të mirë me rajonin, por sidoqoftë çdo marrëveshje, qoftë me presion, qoftë pa presion, e cila e dëmton Kosovën dhe territorin e saj, nuk do duhej thjesht të pranohej nga asnjë qytetar i Republikës Kosovës. Prandaj këtë problem do duhet ta zgjidhë ndryshe, jo me presion.
Por ai tha se deklaratat e ndihmës sekretares Nuland askush nuk mund t'i marrë si presion.
Prandaj unë nuk po e konsideroj si presion, thjesht madje nuk po konsideroj që edhe Amerika merret shumë ose NATO-ja merret shumë me këtë çështje, se si kalohet një vizitë në vend caktuar dhe cilat janë gjitha kësaj vizite. Unë nuk dua të ndërhyj, por sidoqoftë do të them një herë që pushteti po vazhdon të bëj presion edhe ndaj opozitës, por gjithsesi ndaj atyre deputetëve të cilët deri tani nuk e kanë konfirmuar votën për ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Selimi tha se marrëveshja si e tillë nuk duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës dhe paralajmëroi se vetëvendosja do ta kundërshtojë atë deri në fund me forma dhe mënyra të ndryshme.
Si grup parlamentar Lëvizje Vendosje këtu planin e kemi të njëjtin, që nuk do të ndryshojmë kursin, nuk do të ndalim asnjëherë si kundërshtuari.
Për analistët të ndërkaq, politika kosovare duhet të analizojë mirë humbjet që mund të sjellë mos përfundimi në kohë demarkacionit me Malin e Zi. Ata thonë se duhet të shihen edhe pasojat në qoftë se marrëveshja do të miratohet në një situatë kur opozita e kundërshton këtë lloj të demarkacionit. Analisti Behlul Beqaj thot se politika duhet të vendos nëse do të ketë humbje politike dhe diplomatike apo humbje të territorit të saj. Zgjidhja si pas ti nuk është e mirë nëse një periudhë të më vonshme hap konflikte të reja, por Beqaj ka kërkuar nga qeveria dhe opozita që të përmbledhin fakte për të gjetur një kompromis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland ka qëndruar sot edhe në Maqedoni, ku ka takuar liderët e katër partive kryesore atje. Nuland ka kërkuar nga ta që të nxjerrin vendin sa më shpejt nga kriza politike. Detajet nga kjo vizit na i sjell korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë ditëve në vijim mund të arrihet marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni me ndihmën e ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey. Kanë nënvizuar gjatë qëndrimit në Shkup ndihmës amerikane e shtetit Victoria Nuland, duke nënvizuar se largohet nga Maqedonia me shpresë se kriza politike do të zgjidhet shumë shpejt.
Obviously, this is as I said.
Ky proces është në vijimin e sipër, partitë politike akoma bisedojnë, por unë jam optimiste. Kam fituar përshtypjen se të gjitha partitë politike janë të gatshme për kompromis gjatë ditëve në vijim, dhe ata kanë ide të mira se si të arrihet marrëveshje. Ka një farë progresi, por tani është koha për të kryer punën. Ka deklaruar ndihmë sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland, pasi ka takuar liderët e katër partive politike kryesore në Maqedoni. Ajo para gazetarve ka nënvizuar se mbështet fuqishëm punën e prokurorisë speciale publike. Roli i prokurore speciale publike është me interes vital për ndërtimin e një sistemi të pastër juridik, ka theksuar ndihmë sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland. Ndërkaq liderët e katër partive politike kryesore në Maqedoni pas takimit me zonjën Nuland thanë se zgjidhjen e krizës e shohin përmes organizimit të zgjedhjeve në një fazë më të shkurtër kohor. Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE përmes një komunikate me shkrim ka njoftuar se për liderin e kësaj partie Nikola Gruevski zgjidhja e krizës politike shihet vetëm përmes organizimit të zgjedhjeve. Përderisa lideri i opozitës Maqedonase Zoran Zaev ka nënvizuar se zgjedhjet mund ta nxjerrin vendin nga kriza përmes një procesi të besueshëm zgjedhor që nënkupton pastrimin e listës së votuesve dhe reformat në media. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi është i vetmi i cili është prononcuar personalisht pas takimit me ndihmës sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland. I pyetur se çfarë i ka porositur politikanët e Maqedonisë, zonja Nuland Thaçi me përgjigje:
"Po, porosia kryesore dhe konkrete është gjithë punojmë që ta ndërpresim krizën politike të marrim vesh shumë zgjedhje."
Ka theksuar lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi duke nënvizuar se duhet shfrytzuar momenti që vendi të nxirret nga kriza.
Po është momenti, po thaj përsëris është momentum shumë i rëndësishëm që ta shfrytëzojnë gjithë këtë çështje dhe të bëhet deblokimi i krizës politike. Përndryshe, shpresa do të humbin në tërsi nëse tash nuk ndodh kjo.
Ka deklaruar Mendu Thaçi pas takimit me zonjën Nuland. Përderisa lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në pushtet Ali Ahmeti nuk është prononcuar për mediat pas takimit që ka realizuar me ndihmën e sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland, por përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar opinionin se me zyrtarën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka diskutuar hapur dhe miqësisht për mënyrat se si të zgjidhet kriza politike në vend dhe të rikthehet fokusi në agjendën integruese euro Atlantike. Gjatë qëndrimit në Shkup, ndihmës sekretarja amerikane shtetit Victoria Nuland është takuar dhe me prokuroren speciale publike Katica Janeva si dhe me përfaqësues të organizatave të sektorit civil. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Interesat politike kanë dështuar projekt ligjin për investime strategjike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Problem kryesor në këtë projekt ligj thuhet të jenë procedurat e prokurimit publik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përveç interesave të grupeve të caktuara të partive politike të cilat mund të kenë ndikuar në mos miratimin e projekt ligjit për investime strategjike, ky projekt ligj thuhet të jetë në kundërshtim edhe me disa nga ligjet të cilat janë në fuqi, si dhe me parimet e Bashkimit Evropian. Projekt ligji për investime strategjike ishte miratuar nga qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit 2015, derisa nuk ishte arritur të kalojë në kuvendin e Kosovës për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave të deputetëve. Si i tillë, ky projekt ligj nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ishte konsideruar se do të ndihmonte në tërheqjen e investitorëve të huaj dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë kishin mbështetur projekt ligjin për investime strategjike, por që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Avet Gërgjaliu, rëndësinë e këtij projekt ligji e kanë devalvuar grupet e caktuara të interesit me prapavi politike.
Dhe të pas rëndësinë e këtij ligji, a mos të zhdroja që nëse ka lënë vizitë dikush nga partitë politike do fitojë më tepër favore, do të shkosh me leta gjithmonë të gjendet diçka që stofon dhe ngadalëson këtij ligj. Dhe po me këtë drejtim, pa më parasysh të sot luftën e grupeve caktuara interesa, pa më parasysh do të aspektin në politikë dhe ndarje politike, ky ligj ka rëndësi strategjike për Kosovë.
Ndërkohë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët i kishin dhënë rekomandimet e tyre gjatë hartimit të këtij projekt ligji, e cilësojnë si një lajm të mirë mos miratimin e tij, pasi që si thon ata, si i tillë ky projekt ligj më shumë do të krijonte probleme sesa do të ndihmonte zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thosë se rekomandimet që i kishin dhënë ata për këtë projekt ligj nuk ishin përfillur nga autoritetet kompetente.
Ne si organizatë kemi kundërshtu prej fillimit kur është sponsorizu prej qeverisë ligji për investimet strategjike, për shkak se ka rënë desh me shumë ligje tjera në fuqi dhe parimet e BE-s, sidomos edhe me marrëveshjen për stabilizim asistim. Problemi kryesor që ne kemi pasur si organizata shoqërisë civile me ligjin për investime strategjike ka qenë pikrisht te kalimi procedurave të konkurrencës apo prokurimit publik, duke ja mundësuar qeverisë Kosovës të hyjë negociata direkte me investitorët potencial të jashtëm.
Prokurimi publik në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit. Këto parregullsi që janë bërë në fushën e prokurimit publik shton demi kanë thelluar edhe më shumë problemet ekonomike të vendit.
Në Kosovë, ligje prokurimit apo procedurat e konkurrencës nuk janë drejta dhe duhet ndryshohen, ka korrupsion të madh në këto procedura, por qeveria e Kosovës po mundohet ato të zgjidhë përmes zgjidhjeve të shkurta, apo duke aprovuar një ligj i cili komplet këtë proces e vendos në nivel politik në duart të ministrave.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkohë kanë deklaruar se projekt ligji për investime strategjike do të mundëson tërheqjen e investimeve të huaja, pasi që do të eliminonte pengesat e deritashme për nxitjen dhe realizimin e këtyre investimeve. Në Kosovë të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë vetëm në 151 milion euro, derisa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Janë bërë sot 21 vjet nga masakra e Srebrenicës, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore Potoçari sot janë varrosur mbetjet e 127 viktimave të identifikuara së voni. Masakra e cila ka ndodhur 5 muaj para përfundimit të luftës në Bosnjë është cilësuar si mizoria më e keqe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Më shumë hollësi në materialin që pason.
Majko,
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 jo është zanja.
Në qendrën memoriale Potoçari në Bosnjë janë varrosur të hënën 127 viktima të identifikuara të gjenocidit në Srebrenicë. Në mesin e tyre kanë qënë edhe 12 të mitur. Viktima më e re është Avdija Memić, që ishte vetëm 14 vjeçar kur u vra, ndërkaq më i vjetri Mustafa Hadžović i vrarë në moshën 77 vjeçare. Shumë familje dhe këtë vit kanë varosur vetëm disa eshtra të të vrarëve që janë identifikuar dhe që janë gjetur në varrezat primare dhe sekondare. E vërteta dhe drejtësia janë të nevojshme dhe për sërbët edhe për boshnjakët, tha kryetari i Srebrenicës Qamil Durakovic. Kryesuesi i presidencës së Bosnjës Bakir Izetbegović tha se kriminalët duhet të përballen me dënime ndërsa viktimat me drejtësi. Në Bosnjë sot shënohet përvjetori i masakrës së Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat sërbe të Bosnjës hynë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që pasuan ata vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i hodhën në gropa në pyjet për rreth. Ekzekutimet ishin mirë të planifikuara dhe ushtria sërbe ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të fshehur të bëmat e saj. Derisa vrasjet ka ndodhur për pak ditë, procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i tyre vazhdon ende. Masakra e cila ka ndodhur 5 muaj para përfundimit të luftës në Bosnjë, është cilësuar si mizoria më e keqe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Asnjë institucion i Serbisë as këtë vit nuk e ka shënuar zyrtarisht për vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Organizata jo qeveritare Antiluft, Grad në të zeza të shtunën mbrëma ka bërë një performancë në qendër të Beogradit në masa të rrepta të sigurisë. Performanca është quajtur Srebrenica 8372, shifër që aludon në numrin e viktimave të Srebrenicës. Përgjegjësi, solidaritet, kur nuk do të harrojmë gjenocidin në Srebrenicë, kanë qënë mesajët që janë përquar nga tubimi. Këto janë mesaje për shtetin që sa më parë të miratoj rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, sepse me një gjë të tillë do të shkëputej nga politika e krimit që kanë ndjekur regjimi i mëparshëm, ka thënë Stasha Zajović, përfaqësuese e organizatës Grad në të zeza. Në vitin 2004, Gjykata e Kombeve të Bashkuara që ka trajtuar krimet në ish Jugosllavi i ka emërtuar vrasjet në Srebrenicë si gjenocid. Ish udhëheqësi politik i sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić është dënuar në muajin mars me 40 vjet burg për krime lufte në Srebrenicë, ndërsa ish udhëheqësi ushtarak Ratko Mladić është ende në gjyq në Hagë. Në vitin 2010, Parlamenti i Serbisë ka miratuar një rezolutë historike me të cilën ka kërkuar falje për masakrën e Srebrenicës. Rezoluta thotë se Serbia është dashur të bëjë më shumë për të parandaluar tragjedinë. Në 21 vjetorin e masakrës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë bërë thirrje liderëve të Bosnjë-Hercegovinës që të punojnë së bashku për përparimin e vendit dhe për tejkalimin paqësor të të gjitha dallimeve. Kujtimi i asaj çfarë ka ndodhur në Srebrenicë duhet të forcojë vendosmërinë tonë që të tejkalojmë dallimet në mënyrë paqësore, duke respektuar dinjitetin e secilit njeri, pa dallim kombi, race, gjini apo fe, thuhet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas së njëjtës, kujtimi për krimin e tmerrshëm është i rëndësishëm, por më me rëndësi është parandalimi i përsëritjes së një rasti të ngjashëm. Parlamenti Evropian e ka shpallur 11 korrikun ditë të përkujtimit të gjenocidit në gjithë bashkimin Evropian dhe u ka bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor të veprojnë ngjashëm.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendosja e katër batalioneve të NATO-s në kufirin e saj lindor me Rusinë e konfirmon gatishmërinë e aleancës që të kalojë nga ofrimi garancive për aleatët e saj në parandalimin e armiqësive. Mirë po, krahas çështjes se çfarë duhet të bëhet tani me vendet në mes të NATO-s dhe Rusisë, marrëveshja e re NATO-Bashkimi Evropian është me rëndësi të madhe për të përballur me një Rusi çdo herë e më agresive, shkruan në analizën e tij korrespondenti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Një përmbledhje të kësaj analize për emisionin tonë ka përgatitur Artan Haraçia.
Derisa ka ndodhur ngritja kapaciteteve në kufirin lindor të saj për të përballur me kërcënimin e drejtë për drejtë nga Moska, marrëveshja që NATO ka nënshkruar në Varshavë gjatë samitit të saj dyditor me Bashkimin Evropian është një hap i rëndësishëm në trajtimin e aspekteve tjera të luftës së Moskës ndaj Perëndimit. Po aq efektive sa mund të jetë NATO si aliancë ushtarake, ajo nuk është mirë përgatitur për të përballur me pasojat e veprimeve të Kremlinit, siç janë përdorimi i korrupsionit, krimit ndërkombëtar të organizuar, financat ndërkombëtare dhe shpërndarjen e informacioneve të gabuara për të minuar bazën e shoqërive perëndimore. BE dhe NATO nuk mund t'ja dalin nëse secili punojnë të vetëm në trajtimin e sfidave të shumta me cilat përballen, vlerëson Judy Dempsey, hulumtuese në Carnegie Europe dhe shton. Të dy këto organizata kanë ekspertiza që e plotësojnë njëra tjetrën. NATO e ka fuqinë ushtarake, Bashkimi Evropian e ka fuqinë e butë apo ndikimin ekonomik dhe kulturor. Mirpo, ajo që ndodhe në kryeqytetin polak është vërtet një gjë shumë e madhe. Antoni Makiarievich, ministri polak i mbrojtjes, ka shkuar aq larg sa ta quaj samitin një pikë kthese në historinë e aliancës. Mirpo, në të njëjtën kohë, ky është vetëm fillimi i procesit. Pyetja është si do të ecë tutje NATO pas Varshavës. Pyetja tjetër është se çfarë do të ndodhë me zonën e hirt në mes të NATO-s dhe Rusisë, sidomos kur e ki parasysh antarësimin e mundshëm në të ardhmen të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, apo edhe të Moldavisë në NATO. Dhe çfarë do mungese stabiliteti në kufirin e NATO-s, shumë thjesht mund të kthehet në kërcënim të sigurisë për vetë aliancën. Duke mos ju dhënë perspektivë antarësie, dëmton ambientin e sigurisë, dhe kjo vlen jo vetëm për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, por për një rajon më të gjerë, ka thënë Ivana Klumpiç-Dzinadze, zëvendës kryeministre e Ukrainës për integrim euroatlantik, gjatë forumit e ekspertëve në kuadër të samitit të Varshavës. Marrëveshja në mes të NATO-s dhe BE-s, të cilën shefi i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur historike, është vetëm fillimi i procesit. NATO-ja dhe BE-ja janë zotuar për të koordinuar veprimet e tyre dhe të bashkëpunojnë në disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, përfshirë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, terrorizmin dhe kundështimin e kërcënimeve hibride dhe fushatat propaganduese nga Rusia. Dempsey nga Carnegie Europe kanë nënvizuar se marrëveshja mund të ofrojë një rritje të krahut atlantik në BE, duke bërë kështu më të vështirë për Rusinë që ta ndajë Europën dhe ta dobësojë marrëdhënien e saj transatlantike. Kjo gjithashtu do lehtësonte koordinimin mes të trupave të sundimit të ligjit brenda Europës, të cilat do të jenë në vijën e frontit duke kundërshtuar taktikat hibride të Moskës, ndonse zyret qendrore të të dy organizatave NATO-s dhe BE-s janë në të njëjtin qytet në Bruksel, dhe antarësia e saj është pothuajse e njëjtë. NATO dhe BE-ja kanë pak përvojë në bashkëpunim. Të dy organizatat vendimarrjen e kanë të detyrueshme vetëm me konsensus, e cila është e ngadalshme dhe e ngathët. Por nëse marrëveshja në mes të dyjave ka sukses, ndikimi i saj në rritjen e sigurisë në zonën transatlantike mund të jetë po aq e rëndësishme sa vendosja mira trupave të NATO-s në kufirin lindor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës ka nominuar sot të Dhurata Hoxhën për postin e ministres drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Nominimin e saj ka konfirmuar vetë ministri i deritashëm i drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili ka thënë se pritet që shumë shpejt të bëhet edhe dorëzim pranimi i detyrës. Shpreh për kushtimin tim personal që të forcoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka thënë ministrja e nominuar, duke u zotuar se do të angazhohet që askush të mos jetë mbi ligjin. Dhurata Hoxha së voni ka qenë këshilltare politike e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi do të mbahen më 16 tetor, ka njoftuar sot kabineti i presidentit Filip Vujanović. Këto do të jenë zgjedhjet e 10-ta parlamentare prej rënjes së regjimit komunist, ndërsa të katërtat prej se Malizi ka shpallur pavarësinë në vitin 2006. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maltezi janë mbajtur në tetor të vitit 2012. Në to, më së shumti mandate ka fituar koalicioni Mali-Izi Evropian, i udhëhequr nga partia e kryeministrit Milo Djukanovic. Theresa May ka thënë se është nderuar që është zgjedhur udhëheqës e re e Partisë Konservatore të Britanisë dhe rrjedhimisht kryeministre e këtij vendi. Duke folur jashtë Parlamentit Britanik, May është zotuar se do të ndërtojë një Britani më të mirë dhe se do të nxjerr suksese prej daljes së saj nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i deri tashëm David Cameron ka thënë se do t'i dorëzojë dorëheqën mbretëreshës të mërkurën. Cameron, kryeministër qysh në vitin 2010, ka vendosur të tërhiqet, pasi Britania në referendumin e 23 qershorit ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian. May deri më tash ka shërbyer si sekretare për punë të brendshme. Rivalja e vetme e saj Andrea Leadsom është tërhequr të hënën nga gara. Autoritetet turke kanë arrestuar edhe 7 persona në ndryshimet që kanë lidhje me sulmet vetvrasëse në aeroportin Ataturk të Stambollit. Agjencia turke e lajmeve Anadolu ka thënë se të dyshuarit janë arrestuar në akuzat se i përkasin një grupi të armatosur terrorist dhe se kanë bashkëpunuar në vrasje. Arrestimet e fundit çojnë në 37 numrin e personave në paraburgim. Nga sulmet e 28 qershorit në aeroport kanë mbetur të vrarë 45 veta dhe të plagosur mbi 240 të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se militantët e Shtetit Islamik nga ish-vendet sovjetike qëndrojnë prapa sulmeve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 560 ushtar shtesë në veri të Irakut për të marrë pjesë në luftimet kundër grupit militant Shteti Islamik. Duke folur në Bagdad, Carter tha se forcat e reja do të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Mosulit nga militantët. Trupat shtesë do të çojnë në 4650 numrin e ushtarëve amerikan në Irak. Shteti Islamik ka marrë nën kontroll territore të mëdha në veri dhe perëndim të Irakut në vitin 2014. Qysh atëherë forcat irakiane kanë rikthyer disa zona me mbështetjen e sulmeve ajrore të Shëbaz, trajnime dhe ndihma të tjera. Televizioni Al Jazeera ka njoftuar se një nga reporterët e tij është vrarë në Sirinë Veriore nga sulmet ajrore në provincën Idlib. Televizioni me seli në Doha të Katarit e ka identifikuar gazetarin me emrin Ibrahim Al Omar. Aktivistët vendorë thonë se 8 persona janë vrarë në sulmet ajrore që kanë goditur një treg nafte. Së paku 6 pjesëtarë të stafit Al Jazeeras janë vrarë derisa kanë mbuluar konfliktin sirian i cili ka nisur në vitin 2011. Organizata Reporterët pa Kufinj me seli në Paris njofton se 7 gazetarë janë vrarë vitin e kaluar në Siri, ndërsa në vitin 2014 janë vrarë 15 gazetarë. Një grup izraeliti të drejtave të njerëzit ka paditur Facebookun në emër të familjeve të viktimave të sulmeve palestineze. Grupi Shurat Hadin tha se Facebook ka shkelur aktin kundër terrorizmit të Shëbaz, duke lejuar grupet militante si Hamasi të përhapin dhunën në këtë platformë sociale. Hamasi ka cilësuar padinë si përpjekje të Izraelit për të shantazhuar Facebookun. Viktimat e përmendura në padi janë të gjitha shtetas amerikan. Padia, e ngritur në gjykatën e qarkut në New York, thot se Facebook me vetdije ka dhënë mbështetje materiale dhe burime për Hamasin, duke i lecuar grupit terrorist të komunikoj, të rekrutoj antar dhe të planifikoj dhe kryej sulme. Facebook ka thënë se nuk komenton çështje që janë subjekt i procedurave ligjore. Dhe gjuhesë ndëruar ka që për takimin ton të mbrëmjes, për më shumë lajme vizitoni faqën ton të internetit në adresën europaelir.org, si dhe në përcilni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.